Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldoqçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Xabarlar günnelüğümüzü dinleyersiniz. Birleşen Ştatların Devlet Departamenti 20. yılında 2019 yılın adım kaçakçılığı hasabatını çap etdi. Devlet Sekretar Mike Pompeo'nun hasabatın çap edilmeğine bağışlanan davaraziden çıkışının aitmağına göre adam kaçakçılık yer yüzündeki aylganç cenayetlerin bir olmağına galiyar ve edilkadır adam kaçakçıları 24 milyonun uğrak adamı öz azatlıklarından ve esas insan mertebelerinden mahrum edip saklayarlar. Bir New York şehrinin ilatının 3 esesiyalı adamı anladiyar deyip Devlet Sekretar'a etti. Bu yıllık adam kaçakçılığı hasabatı 187 yurtta geçirilen gözetçilik esasında tayarlandı ve hükümetlerin yurt içinde bolup geçen adam kaçakçılığını baş kaldırmağı güvensizlikleri melum oldu deyip hasabatın tanıştırış davarasında edildi. Hakikatta olur öz rayetlerini ediyen adam kaçakçılığını göz yumuyarlar. Özlerini adam kaçakçılığına karşı kabul edilen kanunları berza etmekliğe gelengsizlik gülen çemeleşerler. Kekalatta olsa ziyanlı medeni kadaların ve praktikaların devam ettirilmeğine yol veriyerler deyip erkin ilçi John Cotton Richmond davara deden çıkışına etti. Onun sözlerine göre bir yıl kasavat her yurdun ölçünde bolup geçen adam kaçakçılığına ayratin üns verdi ve dünya boyunca adam kaçakçılarının pidalarının 77% öz yurtlarında yaşayan adamlar olup duruyor. Hasabatın Türkmenistan bölümünde hükümetin adam kaçakçılığının ardına ayrılmak için yeterlik tağalla etmeyenini kaydılıyor. Aydalı Türkmenistan 2012 yılından 2015 yıla çenli aralıkta bu uğurda ikinci derece ile belgelenen olsa 2016 yıldan 2019 yıla çenli aralıkta üçüncü derece ile belgeleniyor. 2018 yılda hükümet adam kaçakçılığının 8 pidasını keskitledi. 2017 yılda dine bir adam pida deyilip bilinipti. 2016 yılda 11 pida, 2015 yılda 15 pida keskitlendi. Halkara uğraması 25 pida, Sultanı 10 kayarı ve 13 erkeği kömök edenliğine etti. Emma pidaların çen edilen meçhörü hasken hasaplanılıyor deyip hasabatta Aşkavatta ve Türkmenavatta daşır yurt tarafından maliyeleştirilen kıssağlı telefon ara katnaşıgılı yüniyasında adam kaçakçılığı oyuncu 7 mongolay adamın can edenliği delil getiriliyor. Bir 2017 yılda can eden adamlardan 2018 yılda can eden adamların ikisi kan olanlığını görkodiyar. Şeyle de hasavatta Türkmenistan'ın bu meselede kevri adımları edip halkara kurumalar ile hizmettaşlığa başlandığına karamadan yurdun ulu adamlarını pahtı yığın mevzumunu ulu meçhörde mezur dekmette olunmağı devam ettiriyanını kaydılıyar. Azatlık Radyosu'nun ve beylaki garaşsız neşerlerin her yılın pahtı mevzumunu ilgiderli havar verişiyalı Türkmenistan'a sevet doğrundan gelen mezur dekmet pahtı yığınını doğru yeniyalı saklanıp varlığı ve kekalatlarda has giyin yerime eye varlı deyip yerli sinçilere aydiyar. Misal üçün Sovet dövrünü pahtı yığımına köplenç ovalardaki mektep okusular, studentler sürülen olsa karasızlık yıllarını büzce değişkarlarını eskerlerken pahtı sürmek kada uğurlu ve pahtı çıkıp bilmedik devlet kullukçuları, muallimler, sağlık işgarlar ve beylikler yerlerine adam tutup pahtayı vermeye mezur edildiler. Türkmen hakimiyetler bu yağdayı varada karasız neşirlerde çap edilen malumatları ne tasdikladı ne de inkar etti. Şol ruhakta rayetlerin şol tanrı mektep okusularının pahtı yığımına mezur çıkarılışını gözükçülük edip karasız neşirler için malumat tayarlan rayet aktivisti Gaspar Matalayev kalplaştırılan ayıplamalarının 3 yıl azatlıktan mahrum edildi deyip Türkmen News neşir haber veriyor. Hasabatın Türkmenistan bölümünü bir yağday ayratin bellenip geçiliyar ve Türkmen hakimiyetlerinin adam hüqdası cenayetlerinin bağlı soltanını pahtı mögtümünü mezur dekmetin ulanılışı arada hasabat tayarlan karasız sinçinin tutsoğlukta saklanmağını Gönüya'da gıytaklayın uroğlu olan bir resmiyin hem cevap karşılığı çekmeyenini kaydılıyar. Pidalar korumak koyunca bellenen kanun çareleri durmuşa geçirilmedi. Hükümet hiçbir kümök programmasını maliyeleştirmedi deyip kasavatta ediliyar. Soňky wäşilli adam söwdügärleri Türkmenistanyň içindäki pidalary eden boldy. Daşary ýurtlardaky adam gaçakçylar Türkmenistanyň gelen pidalary ediler. Mejbur Ähmet Türkmenistanyň iň uly adam gaçakçylygy problemasy bolup durýar diýip 2019-njy ýylyň adam gaçakçylygy hasabatyny aýdylýar.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonyň önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da en atalar Western Union arkalı daşır yurtlarda okuyan çağalarına pulu verende, olurdan oğlunun ya da gıydının bu seri işteni ya da onun kalan bölüğünü iyidini öyüne getirmeyecekti bu arada resmi nama gol çekmek talep ediliyer. Bu arada Türkmen News neşire haber veriyer. Bankın işyerleri pul seri iştesini iyi veriyen rahatı studiyen Türkmenistan'ı dolanındı, onun yanında getiren nat pul seri iştesinin ve onun muhtarının bağırlanacaklığını duyduruyarlar. Yani bir studiyente bir ayda 200 Amerikan doları iyi verilen olsa yurda gelende onun şol yadı, onun köp muhtarda pul seri iştesi olsa onda bu doğruluğuna elinden alınar. Şeyle de bu studente Western Union arkalı pul iyi vermek gadağın edilir deyip Neşir Öğdü'nün 19. iyunda çap eden havarında aydiyar. Neşir bunun resmi kurs arkalı satın alınan doların yurda getirilip Qarabağdarda satılmağının önünü alma için edilen çeyredeğini belliyar. Resmi namada en atalardan pul iyi veren adamın adını ve familiyasını, öy adresini ve pulu alacak adamın şahsı maglumatlaryny yazmak talap edilýär. Bu resmi namanyň aşağında düzgünler bozulan ýagdaýynda raýatyň pul iýi bermekden mahrum edilýändi barada duýdurulýar. Pul iýi berýän adamdan resmi namanyň aşağına gol çekmek talap edilýär diýip neşir habar berýär. Adatlyk radiosynyň bu maglumaty öz ýurt içindäki habarçylaryna we çeşmelerine tasdiklatmak ýa-da inkar etdirmek häzirlikçe başartmady. Şeýle-de Adatlyk radiosynyň Aşgabatdaky Western Union hyzmat nokatlary barada kompaniýanyň resmi web saýtynda görkezilen telefon belgilerinin onu gol oyuna can edip komentari almak sinen şıkları hem netice bermedi. 2016 yılın başında Türkmenistan'ın banklarında daşarı yurt valutasının naut sövdası resmi taydan yatırıldı. 2015 yılın başından beri doların resmi kursu 3,5 manat möçöründe saklanılan mahalında onun Qarabağdardaki bahası 5 esseden hem yokurlanıp 18,5 manada yetti. Enne 3 yılın kovrak vaxt veri Türkmenistan'da Western Union halkara pul iyi vermek hizmatı ve Visa bank kartları aýtlaryň türkmen manadyny resmi kurs arkaly daşary ýurt valutasyna şolsandy, Amerikan dollaryna çalışmagyň ýeketäk usullarynyň biri bolup galýar. Adatlyk radiosy bilen söhbetde şolýan türkmen sanlarynyň ençemesiniň aýtmagyna görä, käbir aýtlar ýurdun içinde Visa bank kartlaryna pul salýarlar ýa-da Western Union arkaly daşary ýurtdaky doğan garandaşlaryna pul iýerýärler. Bu iýerilen pul ýa-da Visa bank kartlaryna salynan pul seri iştesini daşary ýurtlarda nakdlaşdyrýarlar. Soňra bu daşary ýurt valutasyny türkmen getirýärler ýa-da iýi berýärler we Qarabağdarda 5 ýa-da ýokary narhdan satyp gazanç edýärler. Şu ýylyň may aýynda Adatlyk radiosy bilen söhbetleşen türkmenistanlaryň ikisi türkmen banklary tarapyndan giýirdilen çäklendirmeleriň we gadagançylyklaryň, şeýle-de ýurtdaky ykdysady kynçylyklaryň, işsizligiň, haritlaryň we hyzmatlaryň gymmatlamagynyň ilaty gadanç etmegiň şeýle usullaryny oýlap tapmaga mejbur edýändigini aýtdy. Adamym we men daşary ýurtda okuwymyzy tamamlap türkmenistana bardyk. İkimizem işe yerleştik. Jay urmak üçin bir gyra pul üýşürjek bolduk, ýöne bolmady. Alýan aýlygymyz diňe iýi biçmäge ýetýärdi. Jay kremimizi ejem dagy töleýärdi. Aradan bir ýyl geçen soň ýurtdan gaýtdyk. Häzir adamym we men daşary ýurtda işleýäris. İşlän pulumyzyň ýarsyny üýşürýäris. Ejem dagynyň ýurdun içinden Visa kart ýa-da Western Union arkaly iýi beren pulyny da natlaşdyryp iýdine iýi berýäris. Olar şol puly Qarabağdarda çalyşýarlar, soňra da ony biziň üçin ýygnap goýýarlar. Biz şey dip Türkmenistan'da jay gurmak üçin pul ýygnaýarys. Ýurdun içinde şu pulu işläp tapyp bilsek, biz muňa baş şoşmazdyk. Jay gurmak üçin pulu näçe ýylda ýygnap biljegimizi bilemok. Ýöne bu biziň adam ýaly ýaşamagymyz üçin ýeketäk çykalga diýip, howpsuzlyk ýagdaýlar sebäpli anonim şertde söhbetleşen türkmensanly Denan Gurrun berdi. Belläp geçsek, 2016-njy ýyldan bäri türkmen häkimetleri Western Union arkaly ýurdun daşyna pul iýi bermek we Visa bank kartlaryna pul salmak mümkinçiliklerine şeýle-de olardan her günne ýa-da aýda natlaşdyryp bolýan pul seri iştesiniň möçürini hem ençeme gerek çäklendirmeleri giýirdi.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Gadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosi türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri barady aralaryny eşitirip bilmeklerine mümkinçilik döretmek maksady bilen hormatly arkadaşly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyna siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitirip, şeýle de Azatlygyň web saýtyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen, telefon arkaly, biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz.
Gepliyer Azatlyk radiosu. Siz habarlar gündeligimizde dinleýärdiňiz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmen paýtagtynyň ýaşaýjylary şäheriň köçelerinde we ýaşaýyş saýlarynda ölü itleriň we pişikleriň jesetleriniň çüýremeginden aladalanma bildirýärler. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň we biz bilen söhbetdeş bolan Aşgabatlylaryň söýlerine görä, şu günler şäheriň ençe metrawynda ýakymsyz iýet saklanýar. Köpler munun köçelerde we ýaşaýyş saýlaryň golaýynda ýatan ölü itleriň we pişikleriň bozulup barýan jesetleriniň iýeti bolmagyny çak ederler. Şäheriň dürli traplarynda maslyklaryň iýeti gelýär. Bu jaýlaryň ýerdemiňlerinde, batxançaklaryň aşagynda we beýlek ýerlerde ölen pişikleriň jesetleri bozulýar. Olar zäherlenenden soň bu köbir ýerde gizlenýärler. Emma köplenç ölen pişikler jaýlaryň öňünde duş gelýär diýip 21-nji iýunda Azatlyk Aşgabatdaky habarça aýtdy. Aşgabatyň 11-nji trapçasynyň ýaşaýjylary Azatlyga şeýle gurrun berdiler. Bir wagtyň özünde 3 sany ölü pişik uzak wagtlap köpçüligiň gözüniň öňünde çaşyp ýatdy. Jaýyň golaýynda uzak wagtlap ýaşan pişikleri ýaşaýjylar iýmitlendirýärdi. Ýaşaýjylar hatda öý dolandyryş edaratyny jaň edip, öldürýän bolsaňyz aýryň diýip pişiklerin cesetlerini ayırmağı talep ettiler. İdaranın işgärlerinin biri, häzir prezidentin doğulun günün öňü terasynda itlerin we pişiklerin köpçülükliğin yok edilýänligini aýtdy diýip Aşgabatly söhbetdeşlerimiziň biri gurrun berdi. Azatlyk radiosynyň Aşgabatyň 11-nji trapçasynyň öý dolandyryş edaraty we şäheriň jemaat hojalygy gullukları bilen habarlaşmak goýunçadan synançyklary häzirlikçe netije bermedi. Soňky aýlaryň dowamynda Aşgabatyň häkimetleri şäherde iýdeksiz ýören itleri we pişikleri ýok etmek goýunça çärelerini güýçlendirdiler. Türkmenistanyň paýtagtynda it pişikleri awlamak goýunça işleri şäheriň jemaat gullukларynyň şol sanda öý dolandyryş edaralarynyň işgärleri şeýlede köçelerde ýürüýte awtologly aýlanýan gullukların wekilleri amala aşyrýarlar. Aşgabatda iýdeksiz haýwanlara garşy göreş, itleri we pişikleri tutup ekitmekden daşary, olary zäherlemek usulyny öz içine alýar. Habarçylarymyzyň aýtmagyna görä köçelerde ýatan hem ýaşaýyş saýlarynyň töwereginde köçe süpürjiler tarapyndan awly iýmit taşlanýar we soň ölen haýwanlaryň maslyklary ýygnalýar.
Azatlyk radiosu Telegramda. Bizi Azatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Azatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjaklygyna kepil geçýäris. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnäligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Aşgabatyň orta mekteplerinde onlar çoğulan şu ýyl okuwy tamamlaýan ýaşlar üçin niýetlenip geçirilen gutordy şahadatnamalaryny almak dawaralaryna gatnaşyp bilmedi. Şuň Türkmensanyň hususanda Aşgabatyň orta mekteplerinde uçurumlar üçin mektebi tamamlandyklary hakyndaky şahadatnamalary gowşurmak dawarasy geçirildi. Ýöne bu çäre çağırış boýunça harby gulluga alınıp gidilen okuwçy oglanlaryň onlar çatyk gatnaşyp bilmedi diýip anonim şertde maglumat beren habarçy 21-nji iýunda gurrun berdi. Azatlyk radiosynda bu mektepler ve oğlanlar varada doğru maglumatın bardığına karamadan hopsuzluk yağdaylar sebeple oları köpçülüğü məlim etmekten saklanyar. Azatlyk radiosunun bu varada havar veren havarçısının tasdiklamağına göre şu yıl mektebi tamamlayan okuçu oğlanları çağırış oyunca harbi kulluğa alıp gitmek çaresi geçen eptenin devamında amala aşırılıp başlandı. Havarçı kulluğu etmeli yerine gitmeye tayarlanan yaş oğlanların Aşgabatyň demiryol vokzalında üyüşüp duran pursatlarını görközeyen suratları iyi verdi. Geçen eptenin dowamında düşürilen bu suratlarda yürüte bellenen ofiserlerin yolbaşçılığına akı bu yaş oğlanların sahanının onlar çadığını görse olyar. Sonkı bir neçe ayın dowamında Türkmen hakimiyetleri rayetleri koşun kulluğuna çekmek çarelerini güçlendirdiler. 7. yunda Aşgabatyň hakimiyetlerinin orta mektebi şu yıl tamamlayan 18 yaşlı okuçları mektepten harbi kulluğa çağırıyandığını Azatlyk radiosunun yurt içine kavarçısı havar verdi. Şonu habarçı Aşşavadın harvı vekilliginin işyerlerinin harvı qulluğa yaşayeten okuwçylary häzirki çağırış mövsümüne yetiştirmek üçin muallimleri gysap gysga wagtyň içinde değişli okuwçylaryň ähli bahalarynyň goýulmagyny talap edýändigini gurrun beripdi. Goňşymyň uly gyzy şül uçurum bolýar. Ol käbir klassdaşlarynyň harvı qulluğa çağırlýandygyny tasdiklady. Olaryň orta bilim hakynaky şahadatnamalaryny inatalary alar diýip habarçy aýdypdy. 20-nji maýda Azatlyk radiosynyň ýurdu içine habarçysy Russiýanyň ýokary gujagynda bilim alýan türkmen sanly bir studentiň Moskwadan Aşgabatda dolanan güni çağırış boýunça harvı qulluğa alınıp gidilendigini habar berdi. Şoňa meňdeş wakanyň 1-nji iýunda hem bolandygyny Kronika türkmen san neşiri 4-nji iýunda mälim etdi. Türkiýanyň ýokary gujaglarynda bilim alýan türkmen sanly studentleriň ýene 4 sansy Aşgabatda dolanan güni paýtagtyň halkara aýroportundan güni çağırış boýunça harvı qulluğa uğradyldy diýip neşir öz habarynda bellidi. Mart aýynyň dowamında Aşgabatyň harvı bölümleriniň işgärleri daşary ýurtlarda bilim alýan ýaşlaryň enatalaryna jaň edip, olaryň harvı qulluk borcuny ýerine ýetirmek üçin ýurda dolanmagyny talap edendigini Azatlyk radiosynyň paýtagtdaky habarçylarynyň biri 1-nji aprelde habar berdi. Şondan soňra Azatlyk radiosynyň beýle kibir habarçysy enatalaryň daşary ýurtlarda okuyan çağalaryna jaň edip, olary okuwlary doly tamamlanýança ýurda dolanmagyny tapşyrýandygyny gurrun berdi. 20-nji martda Türkmensanyň ýaraglı güýçleriniň Nowatdaky çağırışı ýlan edildi. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň gol çeken permanyna we buyrugyna laýyklykda 18 ýaşy dolan raýatlar 2019-njy ýylyň aprel-iýun aýlarynyň aralygynda harwy gullugy çekilmeli edildi.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam sagat 7-den 9-a çenli Aziýa saat 7 we Eutelsat Hotbird 13B satellitler arkaly dinläp bilersiňiz. Bizi her gün agşam sagat 7-den 9-a çenli Aziýa saat 7 we Eutelsat Hotbird 13B satellitlerinde gözläň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligini halkara temasyndan dowam etdirýär. Efirde siz bilen men Araz Perveş. Tehran özünün 20-nji iýunyna atyp gaçyran Amerikan adamsyz gözelçilik dronunyň Iranyň hawa geňişligini bolandygy hakda eline jedelsiz subutnamanyň bardygyny aýdýar. Iranyň daşary işler ministrligi bu beýanaty 21-nji iýunyna Amerikan mediýasy prezident Donald Trumpyň öz almak üçin Irana harby zarby urmagy tasdiklap, soňra hem bu niýetinden dänindigini habar berenden sanlyca saga soňra etdi. Bu aralykda Reuters habar gullugy Iranyň hökümet resmiýetlerine salgylanyp, Trumpyň awyryp duran hüjüm hakda Ummanyň üstü bilen Irany habarly edip, ony gepleşiklere çagyrandygyny bildirdi. Iran resmisi Reuters'a veren maglumatına yurdun yukarı lideri Ayetullah Ali Khamenei'nin Birleşik Ştatları bilen haysa suratta Mosa gepleşiklere karşıdığını yöne ağınıp duran hücum hakta ona havar edilecektiğine aitti. Birleşik Ştatların harbuları 160 milyon dolarlık adamsız güdürçülük usulunun halkara hava genişliğine Hormuz Boğazı'nın defesinde ki İran'ın yer hava raketası tarafından atılıp kaçırlandığını aydiyarlar. İran'ın revolüsiya saksıları olsa öğelerinin Amerika'nın çağlı dronunu İran'ın günörtü velayeti Hormuzgan'ına atıp kaçırlandıklarını tasdiklap uçurun bizim kızıl sazığımızdan geçindiği mese məlim diyerler. 21-nji iýun beýannamasynda Iranyň daşary işler ministrligi dronyň helakçylykdan galan bölekleriniň de Iranyň territorial suwlarynyň tapylandygyny aýtdy. Iranyň daşary işler ministrliginiň sözçüsi Abbas Musavi 21-nji iýunda ýurdun döwlet telekanalyna beren interwýusynda düşmanlarymyzyň bular ýaly ýalňyş işleri inni etmeliligini umyt edýär. Biz Birleşen Milletler Kuramasını havarlı edip, Birleşen Ştatların açık ve provokatif hareketine protest bildirdik dedi. Dronun atılıp kaçırılmağı Tehran ile Washington arasındaki dartkınlıkların barha artyan mahalline gavet geliyar. Birleşen Ştatlar Hormuz Boğazı'nın koloyuna, nevit tankerlerine, şol sahanını 13. iyununa, Umman aylığına iki tankeri edilen hücumde İran'ı günahledi. New York Times gazeti Trump'ın İran'ın karşısına harbi zarbaları tasdiklandığını yöne 20. iyun gecesi bu misyani birdenke yatırandığını haber verdi. Qaziyetin haberine akşam saat 7'de Ağaktan'da olan intensif maslahatlardan ve çekişmeden sonra harbi işgallerin ve diplomatların zarba olmağına karışandığı aydılıyor. Çekişmelere Trump'ın yukarı dereceli hafızlılık resmileri, şehir hem kongresin liderleri katılıyor. Yönü Qaziyetin haberine bu resmilerin kimlerdiği aydılanıyor.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Гепляр Азатлык радиосы. Эфирде хабарлар гүнделігі біленмен Шаймардан Улымрады қабылдын. Топық проектінің тасламасы бары да соңғы күндерде Ауғанстанда иғиғыдан маслахатлар кешіріліп башланды. Топық газ кешіржесінің құрылышына Ауған топырағында да кірісілжектігіне ресмилер айдиярлар. Ауғанстанның сауда ва санағат министрі Эджмел Ахмадинің айтманына көрә, топық газ кешіржесінің орны минелерден арасаламақ ішлері кешірілді. Топық проектінің техники ішлері тамамланды. Газ турбаларының кешек жерлері көзден кешірілді. Qalan bölekki kemçiliklerin üstünde de işleniyar. Qaz turbalarının quruluşuna tezlikte başlanır deyip Ahmedi umid bildirdi.
Chan Survey, Vaname Feed, Mine Hockey, Geoteknik ve Survey Zamin, Tadbik Şara.
Ma'lum bo'lishi hali topiq proyektining taslamasi bo'yicha Dubayda maslahat geçirilyar. Unga topiq qaz geçirilishining taslamasini qatnashgan yurtlarning vakillari qatnashyarlar. Minister Ejmel Ahmadining aytishicha, topiq proyektining huquqiy masalasi henüz cho'zilmandir. Topiq proyekti borada ancha yil bari gurung edilib kelinyar. Топ проекти регион бойынша ири энергетика проекттер. Шоның үчен бу таслама бойынша кабер бөктөншлүкләр йөзе чыккар. Йөне ул тезлектә чөдәләр дип Ахмади беллади.
На бахши хукуки, я проект 15 салдас, бисар мазои хукуки амас.
Айдылышына күрә, Пакистан Туркменстанның сатын алынжак газның баһасына тәзәдән серәдилмәгне сораптыр. Пакистанда газ турбаларының курылышына кирешилмәдәннән одал газның баһасының арзанладылмагыны талап итептер. Министр Эҗмел Ахмадинең айдышына караганда, газның баһасы ва бөлеки мәсьәләләр буенча алалашыклар иң соңгы тапкырындадыр. Топ проектының курылышы барада Туркменстан, Пакистан ва Һиндстанның арасында тезлектә бер нәтиҗә гелинер. Афганстан тарафтан әһле тәярлыклар күрелде. Топ газ кечерҗесенең хопсызлыгын үпчен итмәк өчен һәм Афган хөкүмәте алады эдиар дип Ахмади айдиар.
Карардатлар да мәрхәлә ахырыс нәтиҗә мәрсәм кәттә Туркменстан, Пакистан ва Һинд.
Топық проектінің құрылшығы Түркменстан тараптан тұрғынды бендеріне қолайлышыптыр. Түркменстан, Ауғанстан, Пәкістан ва Хиндістан ғаз кечіжісінің ұғыры Ауғанстанның 5 вилаятының үстінден кечмелдір. Күн орта Күнбатыр Ауғанстанның бұ 5 вилаятында да қопсылық шертілері ерамадылығында ғалияр. Топ газ кечиржесинин ишинин та шугуна челли амала ашман келмегинин биринчи себеби хам Афганистандагы чылсырымлы хопсулук жагдайлары болуп турар деп билермелер айдиярлар. Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu günki saanyny geçirip otaryarys. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.